Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Přátelé, tímhle textem jsme se posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible loučili. Ukázali jsme si některé věci, které takové reptání a pochybování, nebo spíš spochybňování, dokáže udělat. A taky jsme si ukázali, jak krásně pozitivní, povzbuzující závěr z těchto nepříjemných myšlenek apoštol Pavel dokáže vyvodit. Je to, jako by na černé pozadí maloval světlými barvami, když nejdřív mluví o pokolení pokřiveném a zvráceném a své čtenáře, tedy s těmi původními i nás, vyzývá: v něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Čím větší je tma, tím víc je vidět každé maličké světélko. To je efekt známý už dětem. Tak i my máme třeba jako ta malá světélka ve svém okolí svítit. Jako ty docela nenápadné hvězdy na temné noční obloze. Co to pro nás znamená? Jak se to dělá, takové to svícení? Něco z toho bylo řečeno v předchozích verších, tohle je už jen shrnutí. Pavel říká: držte se slova života. Světlo a život spolu přirozeně souvisejí a my z jiných částí písma víme, že světlo je v životě křesťana právě Boží slovo. Boží slovo dává člověku život, pokud ho vpustí do svého srdce, do svého nitra. Vždyť Boží slovo je živé a mocné. Ono má moc nejen ukázat na hřích člověka, ale současně ukázat také na jedinečného spasitele, na odpuštění hříchů v Pánu Ježíši. A taky má moc proměňovat život člověka, který se tomu spasiteli opravdu celým srdcem odevzdává, protože za tím Božím slovem stojí Duch Svatý, který skrze ně působí. A pokud se toho slova někdo svým srdcem upřímně drží, apoštol Pavel očekává, že se s ním stanou velké věci. Očekává, že takový člověk, takový křesťané, se stanou hvězdami, které osvěcují tento svět. Apoštol Pavel má tedy velká očekávání, pokud jde o účinek Božího slova vnitru a v životě křesťana. Všimněte si, co píše dál. To je Filipským 2. kapitola 16. verš. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Jinak řečeno, apoštol Pavel v účinku Božího slova na život těchto milých filipských věřících vidí smysl své služby. Kdyby se při nich nenaplnilo to, o čem byla řeč v předchozích verších, tedy spása skrze Pána Ježíše a pak také ten proměněný život, který Bůh sám v nich vypůsobí, apoštol Pavel by tedy svou službu, tu svoji námahu, ten svůj běh, by pokládal za marný. Takže jde nejen o to nějak přežít, nějak uniknout Božímu soudu, ale jde také o ten proměněný život, o ten život ke cti Pánu a k užitku lidem. O život, který přispěje k rozšíření Boží slávy a také Boží spásy k dalším lidem. Když apoštol Pavel uvažuje nad výsledkem působení Božího slova v životě filipských věřících, viděli jsme ho, že hodnotí svou službu mimo jiné také podle toho, co se událo v jejich životě. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. A na toto, pro nás možná poněkud zvláštní hodnocení své vlastní služby, Pavel pak navazuje velmi silným vyjádřením dále, 17. verš. Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji se a spolu raduji se s vámi se všemi. trochu jinak to vyjádřili bratři Zelina, Jartým a další v překladu Nová smlouva. Ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji se a spoluraduji se s vámi se všemi. Náš Megí komentuje tento verš téměř úžasle a prohlašuje ho za jeden z nejkrásnějších veršů v Bibli vůbec. Ukazuje totiž, jaký by měl být život křesťana. Když apoštol Pavel mluví o oběti, dokonce přímo o obětování sebe samého, v žádném případě se tu nejedná o nějakou oběť za hřích, o nějakou oběť, jíž by apoštol Pavel třeba chtěl odčinit něco ze svých dávných hříchů, které páchal předtím, než se odevzdal Pánu Ježíši. Přinášet jakoukoliv oběť za hřích je dnes zcela nemyslitelné, nesmyslné. Znamenalo by to dokonce pohrdnutí obětí Pána Ježíše Krista. Když tu apoštol Pavel mluví o sobě a o svém životě jako o oběti, lze to přirovnat ke starozákonní oběti přídavné, která byla dobrovolná, která vycházela z oddanosti a lásky vůči Hospodinu. Byla to oběť navíc. A myšlenka dobrovolnosti v souvislosti s touto Pavlovou obětí velmi zřetelně vyplývá z toho, že ji apoštol Pavel spojuje nikoli s vyznáváním hříchů, nýbrž s vděčností a radostí. Nezní vám to až příliš silně, přátelé, když apoštol Pavel při pohledu na možnost vlastního skonu říká: ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi. A navíc k podobné radosti vyzývá i adresáty tohoto listu. To je další 18. verš. Stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se se mnou. Pouze ten, kdo skutečně má Kristovu mysl, jak jsme tu o tom mluvili před několika dny, pouze ten, kdo se jí vědomně a každodenně a stále poddává, kdo se s ní stotožňuje, pouze on může na svůj život a dokonce i na obětování svého vlastního života pohlížet tímto způsobem. Z čeho všeho my dnes máme radost? A z čeho všeho máme naopak smutek anebo strach? Apoštol Pavel nám tímto slovem naznačuje, že mnohdy máme radost z věcí úplně marných, anebo dokonce špatných, a naopak jsme možná smutní anebo ustrašení z věcí, které bychom mohli vnímat s klidem a dokonce s radostí, kdybychom je hodnotili Božíma očima, kdybychom se na ně dívali skrze tu mysl Kristovu. Kéž bychom se tomu od Pána Ježíše samotného, nebo tady od apoštola Pavla trochu přiučili. Až dosud jsme v našem textu mluvili o postojích apoštola Pavla. Následující verše nám odhalí dalšího muže z Pavlova týmu, který uvažoval a jednal podobným způsobem. Bude řeč o mladém Timoteovi. Aspoň jako čtenáři písma máme, tuším, vždycky dojem, že byl mladý. I když věkový údaj nikde nečteme, takže mu v této době mohlo být třeba 40. Nebo i víc. Pavel píše ve verši 19. Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Je asi všeobecně známo, že Timoteus byl duchovním synem apoštola Pavla, jak se říká. To znamená, že apoštol Pavel přivedl Timotea k Pánu Ježíši, tedy k novému narození skrze Krista, a pak ho také vedl na cestě s Pánem Ježíšem dál. I když podle záznamu ve Skutcích apoštolů se nezdá, že by apoštol Pavel byl přímo u obrácení Timotea, ale přišel až později, nicméně zvěstoval evangelium a to evangelium se dostalo k Timoteovi. A pak prožili spolu docela mnoho ve službě Pánu. A Timoteus měl příležitost se od Pavla mnohému naučit. Z jiných textů písma víme, že Timoteus se učil záměrně, cílevědomě. Nikoli jen proto, že si to Pavel přál, nikoli jen jako nějaká pasivní rezistence, která teda nějak přežije to, co se jí vyššími autoritami předkládá. A stejně tak ze strany apoštola Pavla vidíme, že měl k Timoteovi velikou důvěru. Měl možnost ho dobře poznat a viděl jeho ryzí srdce pro Pána Ježíše. A tak když se jedná o naše filipské věřící, kam se teď uvězněný Pavel nemůže dostat, i když by rád, chystá se za nimi poslat právě Timotea. A v následujícím verši o Timoteovi vydává úžasné svědectví. Přiznám se vám, že už jako chlapec jsem se tento verš naučil z paměti a přál jsem si být takovýmto věrným Timotem, třeba nějakému Pavlovi, když jsem neměl vlastního tatínka. Někdy slýchám ve sborech stížnosti, že není dost Timoteů, anebo že ti Timoteové nelnou k Pavlům tak, jak by si to někteří přáli. Já bych si ovšem ze své vlastní zkušenosti spíš posteskl, že nebylo a dosud není dost Pavlů. Spíš vidím Timoteje, kteří mají otevřené srdce a chtěli by růst a následovat a žít s Pánem naplno. Vždyť nemám nikoho, píše Pavel ve 20. verši, jako je on, tedy jako Timoteus, kdo by se tak upřímně o vás staral. Tady si dovolím připojit tento verš ještě jednou, zase z Nové smlouvy. Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro, anebo o to, jak se vám daří. Tady je nám zase zachycená mysl Kristova, tentokrát jak se odráží v mysli Timoteově. Vidíme, že Timoteus má stejné životní zaměření jako apoštol Pavel. Touží v pokoře sloužit druhým, aby všechno bylo ke slávě Pánu Ježíši. Někdy se stává, že lidi, které vedete k Pánu a kterým třeba i celá léta intenzivně sloužíte v osobním duchovním růstu, se po nějakém čase neuvěřitelným způsobem obrátí proti vám. Taky máte takovou zkušenost? Nutno říct, že je to velmi bolestné. Apoštol Pavel měl takových zkušeností taky několik. A v následujícím verši dokonce smutně říká, to už je 21. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. Ale apoštol Pavel se nikdy nevzdal. I když prožil takovéto zrady různých lidí a nikdy se nevzdal kvůli jejich nedůslednosti, nevěrnosti nebo neférovosti, nikdy neopustil poslání, které mu Pán Ježíš dal. Zkušenost nás učí, že když je člověk věrný poslání, které dostal od Pána Ježíše, pak se obvykle sám Pán církve postará o další lidi, o své věrné služebníky, kteří s námi dále ponesou břímě svěřené služby. Apoštol Pavel měl takového věrného pomocníka právě v Timoteovi. Zde o něm vyslovuje úžasné svědectví. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou, jako syn s otcem, sloužil evangeliu. Mohl by něco takového říct apoštol Pavel o mně nebo o tobě, milí posluchači? Jeho tedy, doufám, pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. A závěr tohoto dílčího úseku ukazuje Pavlovu naději, která ovšem nic nevynucuje, ale je připravena přijmout cokoliv sám Pán rozhodne. Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu. V dalším textu se před námi objeví další jméno, další spolupracovník apoštola Pavla. Nutno připustit, že je asi méně známý než Timoteus, ale i na tomto božím muži se dá pozorovat konkrétní projevy Kristovy mysli, o které psal Pavel a o které jsme přemýšleli v předchozích dnech. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Tento Epafroditos byl pravděpodobně služebníkem sboru ve Filipis a filipští věřící ho vyslali za Pavlem, aby mu od milých filipských přinesl nějakou podporu a aby Pavlovi pomohl v jeho potřebách, když byl ve vězení. O krásném bratrském vztahu mezi Pavlem a Epafroditem rovněž nemůže být pochyb. Pavel vidí tohoto muže nejen jako svého bratra v Pánu Ježíši, ale současně jako spolupracovníka a dokonce jako spolubojovníka. To znamená, že spolu taky leccos v díle Páně zakusili. A když apoštol Pavel před časem z města Filipis odjel na další misijní cesty, Epafroditos po jeho odchodu nepodnikl proti Pavlovi žádnou tichou kampaň, aby tam získal nějaké lepší vlastní pozice, ale jako cíl měl prostě rozvíjení díla Pána Ježíše, díla, které apoštol Pavel z boží milosti začal, založil. Taková spolupráce, kdy nový člověk vymění ve významné vůdčí roli někoho předchozího, bývá někdy dost náročná. Často se v naší době setkáváme s tím, že je to zdrojem dokonce i hořkosti, anebo všeličeho docela zle lidského na obou stranách. Ale tihle dva muži, Pavel a Epafroditos, měli nepochybně stejné cíle, šlo jim o stejnou věc, i když je přirozeně dosti pravděpodobné, že ne všechno dělali úplně stejně. Jednomyslnost, jak jsme si v rámci studia předchozího textu listu Filipským ukázali, totiž neznamená, že musíme všichni dělat všechno stejně a říkat stejné věci. Ale jde o jednotnost našich skutečných cílů, podle kterých se opravdu kdesi hluboko ve svém srdci řídíme. Na adresu Epafrodita apoštol Pavel v našem textu píše zvláštní poznámku, která nám prozrazuje cosi ze zázemí, nebo řekli bychom přímo ze zákulisí těch tehdejších vzájemných vztahů mezi věřícími v městě Filipis. A nejenom tam. 26. verš. Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. A opravdu byl nemocen na smrt. Epafroditos možná cestou, nebo prostě když byl pryč, vážně onemocněl a zpráva o tom se dostala do sboru ve Filipis. A když se zpátky k Epafroditovi dostala zpráva, že filipští jsou smutní z jeho nemoci, že mají z toho velký zármutek a možná úzkost, jako by se tím Epafroditovi ještě přitížilo. Sice to byl jakýsi cyklus smutku přenášeného z jedné strany na druhou, ale pro nás jako vnější pozorovatelé je to přesvědčivou ukázkou jejich vzájemného vztahu, jejich vzájemné křesťanské lásky. Možná někdy trochu sníme o takové lásce v našich sborech. Možná si přejeme, aby ten či onen se změnil a měl k nám jiný postoj, aby se jinak choval, aby o nás něco neříkal nebo naopak něco jiného říkal. Ale pokud nebudou obě strany ochotny poctivě v pokání hledat svou vlastní cestu nápravy a také svou vlastní cestu pozitivního přístupu k těm druhým před Pánem, pak jsou všechny úvahy o křesťanské lásce pouhou citovou iluzí, pouhým sněním. A Pavel říká, to je 27. verš, a opravdu byl nemocen, na smrt. Ale Bůh se nad ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Apoštol Pavel sladký příběh o svaté lásce mezi věřícími lidmi uzavírá pohledem na Epafrodita, který nakonec z boží milosti svou nemoc přežil. Ale nic si tu nečteme o tom, že by Epafroditos byl nějak zázračně uzdraven, i když to není výslovně vyloučeno. Nicméně je to jeden z příběhů, který vyvrací teorii některých lidí, že Boží dítě nemůže být nemocné a případně, že pokud je nemocné, tak je to určitě důsledek hříchu. Kromě tohoto Epafroditova případu bychom v Novém zákoně mohli najít i další lidi, boží děti, kteří prostě zůstali nemocní. Sám Pavel jednoduše vzal jejich nemoc na vědomí a počítal s ní i v další službě a v další spolupráci s těmito lidmi. Jedním z takových případů je sám Pavel, který měl v těle osten, jak vyznává ve 2. listu Korinským. Kromě něho také Timoteus trpěl vleklými žaludečními problémy. Ve 2. Timoteovi 4.20 si čteme, že Pavel nechal v Milétu nemocného svého spolupracovníka Trofima. Tady se naskýtá otázka, proč na těchto lidech neaplikoval svůj dar uzdravování. Nebo dar uzdravování někoho jiného. Namísto toho Pavel dává Timoteovi velmi praktickou radu vycházející z přirozeného života tehdejší doby, z normálního tehdejšího lékařství, když mu říká, aby mírně užíval víno kvůli svému žaludku. Těmito myšlenkami vůbec nechceme říct, že Pán Ježíš je dnes méně mocný, nebo že by nemohl svou moc, třeba i za účasti modliteb lidí, uplatnit ve prospěch uzdravení. To vůbec ne. Ale to podstatné ve srovnání s velkoústými výroky některých skupin lidí tady vidím v tom, že konečné rozhodnutí je na Pánu samotném, nikoli na člověku, který má nějaký dar, nikoli na nemocném, který něco dělá nebo nedělá, ale na samotném Pánu. Chce-li se Pán Ježíš oslavit tím, že míní někoho skrze nemoc něčemu naučit, je to jeho záměr, který mu nikdo nemůže překazit. Chce-li se Pán Ježíš naopak oslavit tím, že někoho uzdraví, nikdo mu nemůže zabránit ani v tomto jeho svrchovaném záměru. Ovšem nikdo mu nemůže ani ten či onen záměr přikázat, přimět ho, aby jeden nebo druhý záměr uplatnil. Biblické pokyny nám ukazují, co je na nás, co máme dělat my, jsme-li sami nemocní, anebo vidíme-li někoho nemocného. Ale to by bylo rozsáhlejší samostatné pojednání, na které tu teď nemáme prostor. Jakmile se Epafroditovi, o němž tu je v našem textu řeč, ulevilo natolik, že mohl cestovat, apoštol Pavel ho posílá zpátky do sboru v městě Filipis. A kromě toho, že ho posílá, taky o něm ještě jednou vydává nádherné svědectví, verše 28 až 30. Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a tak, aby mi ubylo starostí. Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. A nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli. Nemohu jinak, přátelé, než naše dnešní přemýšlení nad Božím slovem uzavřít vyjádřením touhy, aby bylo ještě více takto oddaných božích služebníků i v naší zemi. Božích lidí, kteří boží věci budou mít opravdu na prvním místě.